Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić iz našeg studija u Sarajevu. Šaljem vam dobro jutro. Ponedjeljak, 8. dan 12. mjeseca 2014. Vijesti jutra i Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju proračuna državnih institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih 9 mjeseci ove godine. Iako su nova zapošljavanja zbog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom službeno zamrznuta, na sjednici će se raspravljati i o prijedlozima odluka o odobravanju dodatnog zapošljavanja u 6 državnih institucija. Predstavnici MMF-a koji borave u Bosni i Hercegovini u okviru redovnog kvartalnog pregleda stand-by aranžmana razgovarat će u Sarajevu sa predsjedateljem Vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i državnim ministrom financija Nikolom Špirićem. Izaslanstvo MMF-a danas će se sastati sa federalnim premijerom i ministrom financija. Mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović će u Banja Luci nastaviti konzultacije o formiranju nove vlade. Za danas su zakazani sastanci sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske i Partije ujedinjenih penzionera. Cvijanović će se sastati sa predstavnicima udruga poljoprivrednih proizvođača. U Sarajevu danas zasjeda Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prema predloženom dnevnom redu na sjednici će se između ostalog razmatrati prijedlog odluke o utvrđivanju carinske tarife za sljedeću godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu živih životinja za priplod. Pred žalbenim vijećem suda Bosne i Hercegovine danas počinje obnovljeno suđenje Harisu Čauševiću optuženom za teroristički napad na policijsku postaju u Bugojnu u lipnju 2010. godine. Tada uslijed aktiviranja eksplozije poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a teško je ozlijeđena njegova kolegica Edina Hindić. Prvostupanjskom presudom Čaušević je bio osuđen na maksimalnih 45 godina zatvora, dok je drugo optuženi Naser Palislamović oslobođen. U Zagrebu počinje suđenje u odsustvu direktoru naftne kompanije MOL Žoltu Hernadiju zbog sumnje da je podmitio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera prilikom preuzimanja hrvatske kompanije INA. Dužnosnici Europske unije tijekom predstojećeg posjeta Turskoj od službene Ankare će zatražiti da bliže surađuje u borbi protiv Islamske države i da ne podriva sankcije uvedene Rusiji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini i europski povjerenik za proširenje Johannes Hahn otputovat će danas u dvodnevni posjet Ankari, a radi se o prvom posjetu nekog visokog europskog izaslanstva Turskoj nakon nekoliko godina. Najmanje 70 ilegalnih imigranata utopilo se kada je njihov brod potonuo kod zapadne obale Jemena, priopćile su tamošnje vlasti. Brod na kojem su bili uglavnom migranti iz Etiopije potonuo je nedaleko od jemenske luke El Maha zbog jakog vjetra i velikih valova. Pregovarači parlamenta i Vijeća Europske unije ponovno se sastaju danas kako bi pokušali postići dogovor o budžetu za sljedeću godinu i plaćanju zaostalih obaveza iz ovogodišnjeg budžeta. Postigne li se dogovor, on bi mogao biti potvrđen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koji počinje 7 dana poslije. Ako ne, Europska unija će u prvim mjesecima sljedeće godine imati privremeni budžet. Sport. U Parizu će danas biti obavljen žrijeb za Europsko prvenstvo košarkaša koje će biti odigrano u rujnu sljedeće godine u Francuskoj, Njemačkoj, Hrvatskoj i Letoniji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će žrijebana iz trećeg šešira skupa sa Grčkom, Turskom i Letonijom.
Osam sati i 4,5 minuta, vrijeme i stanje na putevima. Jutros je u Bosni oblačno sa slabom kišom, na planinama pada slab snijeg, u Hercegovini je pretežno vedro. Temperature izmjerene u 7 sati, najhladnije na Bjelašnici -4, Najhladniji grad je Kupres, 1 stepen, u Sarajevu, Bugojnu i Stocu jutro su 7 sati izmjereno je 4 stepena, u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Zenici 6, najtoplije u Mostaru, 10 stepeni. Danas će u Bosni biti oblačno sa slabom kišom, u nizinama, na planinama sa slabim snijegom, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu Hercegovine od 9 do 14 stepeni. Zbog odrona na dionici magistralnog puta Jablanica-Prozor u mjestu Bukov pod i dalje je potpuno obustavljen saobraćaj. I na ostalim dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući su mjestimični odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, posebno na putevima Foča-Gacko, Turbe-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Konjic-Mostar, Buna-Stolac i Bihać-Bosanska Krupa. Na ostalim putnim pravcima saobraća se po mjestimično mokrom kolovozu. Vozače savjetuju da bez obzira na vremenske i saobraćajne uvjete voze maksimalno oprezno i da obavezno drže adekvatno odstojanje između vozila.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Overbook,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrkonjić-Grad,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Sada je 8 sati i 7 minuta i iz programa što slijedi do pola 9 izdvajam. Info plus informacije više, prvo iz Bihaća. Radnici Bire i danas će na protest pred svoju fabriku. Protive se najavljenim otkazima, a ako to već mora biti, uz otkaz traže i otpremninu istovremeno. Koja rješenja predlaže lokalna vlast u Bihaću? S tim pitanjima jutros ćemo izravno u Bihać, a iz Konjica nam stiže priča o tome kako organizacija GIZ educira partnere u toj i nekoliko susjednih općina za operativno godišnje planiranje ekonomskog razvoja uz podršku u realizaciji konkretnih regionalnih inicijativa. U našem fokusu jutros i rafinerija u Bosanskom Brodu, čiji je akumulirani gubitak dosegao sumu od 265 miliona eura. Je li na pomolu još jedna afera? Ovo je vama najbliži Radio 27. Još jednom dobro jutro i ostanite s nama.
Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. For love, no time for tears, wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, you and I.
Just the two of us. We can make it, just the two of us.
Sati 11 i po minuta, slijede susreti sa Bihaćom i Konjicom, a u međuvremenu informacija više iz Sarajeva i Banja Luke.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Prvo da budemo sasvim praktični, najaktualnije za penzionere koji su penzije primali putem Bobar banke. Korisnici prava Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja koji su penzije primali posredstvom Bobar banke, odlukom zavoda od danas novembarsku penziju mogu preuzeti u novoj banci. Sada je jedna informacija iz Sarajeva. Iako je bila nedjelja, Koordinacioni odbor humanitarno-karitativnih organizacija razmatrao je jučer u Sarajevu aktuelno socijalno-ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini i mogućnosti smanjenja siromaštva koje je dostiglo, kako kažu, zabrinjavajuće razmjere. Članice mreže Merhamet, Caritas, La Benevolencija i Dobrotvor pozvale su političke stranke koje su izborni pobjednici i koje će činiti vlast na svim nivoima, ali i stranke koje će djelovati u opoziciji da ispune svoja predizborna obećanja. Ponudili su im da budu partneri u ostvarivanju njihovih obećanih socijalnih programa i pozvali ih da iskoriste ogromno i dugogodišnje iskustvo mreže ovih humanitarnih organizacija kako bi što efikasnije realizirali svoje socijalne programe. Ove ponude i pozive humanitaraca upućene strankama koji formiraju vlast još značajnijim čini, na primjer, situacija u kojoj su radnici Bihaćke bire kojima su najavili otkaz. To je povod što smo ovog trenutka izravno u Bihaću. Radio Bihać i dobro jutro Dženiti Duraković.
Dobro jutro kolega Esufe, tebi i svim našim slušateljima.
Kako je vrijeme u Bihaću?
Pa evo kiša, 4 stepena, miriše snijeg.
Danas će radnici bire ponovo u protest.
Tako je, radnici Bihaćke bire i danas će se okupiti ispred preduzeća i saopštiti koje će to mjere sindikat poduzeti u cilju zaštite ugroženih radničkih prava. Radnici gube nadu, posebno nakon krajem prošle sedmice sastanka u Sarajevu, kada je nadzorni odbor odbio udovoljiti njihovom jedinom zahtjevu da se do nove godine prolongiraju otkazi ugovora o radu. Predlažem da poslušamo kako je to izgledalo u petak, kada je predsjednik sindikata Omer Balić radnicima saopštio kako je protekao sastanak u Sarajevu, od kojeg se puno očekivalo.
Kaže da je svaki, sve jedan direktor pošteno radio svoj posao. E onda, pošteno. Je li istina da su Farkov tuž za 5 milijuna? Je li istina tu? Je li istina da su jedinom tuž za 5 milijuna? Pa kada ja sam kazao, kako tu toliki milijoni, sve pošteni direktori radili sada, a vamo ih tuživaš. Je li niko odgovarao za to? Mi ćemo sad tražiti rješenja zajedno, koja su rješenja u otkazu, i rješenje o termini. I na tim rješenju mora stajati narode kad će nam dati o termini.
Ne poslati pa čekati.
Ne. Mi ćemo ući, ako treba, i na silu firmu. Knjižica na stolu.
I pare.
I rješenje pored knjižice. I oba dva, i odmah na rješenje potpisivamo. Uzmamo knjižicu i onda ćemo mi ići na biro.
Znači, ako već moraju dobiti otkaz, radnici traže uz otkaz i otpremnine, i to istovremeno. Mora li doći do otkaza? Šta predlažu Dženita iz lokalne vlasti u Bihaću?
Pa Pa evo, ono što je u ovom trenutku sasvim sigurno je da je gradska uprava uz sindikat i otpuštene radnike i da će uz njihovu pomoć borba za opstanak jedine tvornice rashladnih aparata u Bihaću se nastaviti. Grad neće odustati iako zakonom o privrednim društvima i zakonom o privatizaciji nemate ingerencije. No, radi se o građanima ovog grada i novih 200 na preko 10.000 nezaposlenih, veliki je problem. Stoga će u narednih 10 dana organizirati sastanak u Bihaću na koji će pozvati predsjednike vlade federacije i Unsko-Savskog kantona, Ministarstva vanjskih trgovina i ekonomskih odnosa, Razvojne banke, Sindikata metalaca, Bosne i Hercegovine i menadžmenta Bire i razgovarati o ovom problemu, o načinima rješavanja ovog problema. U nastavku predlažem da čujemo Smajla Toromanovića, savjetnika gradonačelnika Bihaća.
Svako iz svoje nadležnosti ima mogućnost sasvim sigurno da pomogne Biri prvenstveno u uvođenju određenih subvencija na izvoz gotovih proizvoda kao što to radimo u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Razvojna banka sve sasvim sigurno ima povoljna kreditna sredstva koja mogu pomoći Biri. Ono što ćemo mi tražiti također jeste da naši federalni zastupnici u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nametnu tematsku sjednicu ili tematsku tačku dnevnog reda o stanju Biri, o stanju i statusu radnika Biri, jer još jedanput ponavljam, veliki je i ogroman gubitak na ovih 10.200 radnika koliko je danas nezaposleno u Bihaću. Novih 200 radnika na birovu je ogroman problem ovoga grada i naravno najveći problem.
Lokalna vlast dakle poziva i dužnosnike s viših nivoa vlasti da pomognu u očuvanju tvornice Bira. Tako je li tako?
Tako je i evo u narednih 10 dana, kao što sam već rekla, oni će pokušati organizirati sastanak jer smatraju da svako može i u okviru svojih nadležnosti pomoći da se spasi proizvodno radno mjesto.
Dženita, hvala. U nastavku Infoplus i najava jedne prezentacije danas u Banja Luci, predstavljanje problema koji su uz ostalo kumovali situaciju u kojoj se našla i Bihaćka Bira. Naime, Centar civilnih inicijativa predstavit će danas u Banja Luci integriranu analizu parafiskalnih nameta privredi u Bosni i Hercegovini. Jutros izvedem samo neke akcente. Da bi poslovali u okviru zakona, firme se u Bosni i Hercegovini moraju pridržavati više od 20 zakona vezanih za fiskalna i parafiskalna davanja, te za više od 30 zakona koji propisuju kaznene odredbe, a tokom godine u obavezi su na razne adrese predati oko 150 različitih prijava i obrazaca. Pored vrlo visokih poreza i doprinosa kojima se opterećuje rad i poslovanje, u Bosni i Hercegovini postoji nekoliko desetaka parafiskalnih nameta na svim nivoima javne uprave, od naknada, članarina i taksi na nivou Bosne i Hercegovine, preko entitetskih, kantonalnih, sve do ogromnog broja nerijetko kontroverznih nameta propisanih na lokalnom nivou. Sada ćemo do Konjica. Da bi pomogla ekonomskom razvoju i Konjica i nekoliko susjednih općina, organizacija GIZ educira svoje partnere u operativnom godišnjem planiranju, a uz to podržava i regionalne razvojne inicijative. Da čujemo kako to čini. Iz Konjica Mirsada Ćosić.
Kroz projekt ProLokal GIZ radi sa pomenutim općinama od 2012. godine i to u 3 područja, kaže nam rukovodilac na projektu ProLokal u ime GIZ-a Selma Karavdić-Gab.
Jačanje općinskih kapaciteta za područje lokalnog ekonomskog razvoja, to je jedna oblast u kojoj sarađujemo. Druga oblast je uspostavljanje i jačanje javno-privatnog dijaloga. I treća oblast u kojoj je GIZ aktivan u regiji Hercegovina su te takozvane regionalne inicijative, odnosno inicijative koje mi podržavamo na području cijele regije Hercegovina. Konkretno se radi o podršci uspostavljanju i razvoju drvnog klastera u Hercegovini.
Po njenim riječima, drvni klaster je aktivnost koju je GIZ počeo podržavati u ovoj godini, a radi se o jednoj inicijativi proizvođača namještaja iz regije Hercegovina.
To su firme koje su aktivne u toj oblasti i odlučili su da se udruže da bi bolje koristili kapacitete koje imaju sve te firme i da bi mogle biti jače i izaći na izvozno tržište.
Dženan Mula Hasanović, sekretar općine Jablanica, ističe da saradnja sa GIZ-om pomaže da se napravi organizacijska struktura lokalne uprave koja će biti orijentirana prema lokalnom ekonomskom razvoju.
Da u segmentu poljoprivrede uspostavimo jedan koncept koji će omogućiti
omogućiti našem lokalnom stanovništvu koji živi na ruralnom području da se počne intenzivnije baviti proizvodnjom jagodičastog voća.
U ime Konjičke općine agencija Prvi korak radi kao partner na projektu sa Gezom, a direktor agencije Derviš Dezdarević kaže.
U lokalnom vijeću konkretno čine predstavnici javnog i privatnog sektora i obrazovnih institucija i zavoda za zapošljavanje. Znači, oni faktora koji na neki način treba da kreiraju poslovnu politiku opštine Konjica.
Savjetnik u GIZ-u u projektu ProLokal Admir Vranić.
Cilj je da mi prepoznamo koje su to potrebe kako bi GIZ organizacija dala svoju tehničku podršku u realizaciji tih aktivnosti i projekata u narednom periodu.
Za Radio 27 iz Konjica Mirsada Ćosić.
Trend marketinga
27.
Želite sigurnost i topao osjećaj na snježnim putevima i niskim temperaturama? Motorex je uvijek tu za vas. Pripremili smo vam veliku akciju na zimske artikle i mnogo gratis proizvoda. Iz ponude izdvajamo Hugel akumulator, akumulator prve ugradnje sa kalcijum-kalcijum tehnologijom, bez potrebe za održavanjem i provjerom u normalnim okolnostima uz popust od 15%. Ali još mnogo, mnogo toga iz naše ponude. Po svoje zadovoljstvo dođite u Motorex. Automobili nam vjeruju. Besplatni infotelefon 080 020 236.
Trend marketinga
27.
You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough, the way we do Proud Mary.
And we rolling on the river.
Listen to the story now.
Left a good job in the city, working for my man every night and day. But I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning, oh, the Proud Mary keep on burning.
Rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on a river,
rolling on the river.
Say we're rolling,
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 rolling on a river,
rolling on the river.
Working for my man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and worrying about the way things might happen. Big wheel keep on turning, turning, round there and keep on turning.
Radio 27 u 8 sati i 24,5 minuta iz sinoćnih emisija Radija Slobodna Evropa. Prema posljednjem finansijskom izvještaju Rafinerije nafte Bosanski Brod, ta kompanija je treći kvartal ove godine završila s gubitkom većim od 13,5 miliona eura, pa je akumulirani gubitak sada premašio 265 miliona, dok su dugoročne obaveze porasle na više od 326 miliona eura. Ekonomisti upozoravaju da je na pomolu još jedna afera poput slučaja Birač, a upućeni u privatizaciju naftne industrije u Republici Srpskoj kažu da je od početka sve obavijeno velom tajne. Nešto od toga pokušao je da otkrije naš Gojko Veselinović.
Jedan od najvećih gubitaša u Republici Srpskoj, rafinerija u Brodu, i dalje tone. Prema podacima iz novog finansijskog izveštaja, vidljivo je da za ovu kompaniju nema spasa, jer je akumulirani gubitak od 265 miliona evra značajno premašio vrijednost osnovnog kapitala rafinerije, koji iznosi 212 miliona. Ipak iz rafinerije nisu imali vremena da odgovore na pojedina postavljena pitanja o novom finansijskom izveštaju i o dugovanjima koja se godinama gomilaju, a odgovor nismo dobili ni za Optima grupe, koja je vlasnik rafinerije. Od 362 miliona dugoročnih obaveza, rafinerija čak 252 miliona evra duguje povezanim pravnim licima, od čega najviše Optima grupi, čiji je 100% vlasnik Njefte Gazinkor, koji je ujedno i većinski vlasnik rafinerija u Brodu i Modriči. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Ono što je zabrinjavajuće kod rafinerije, da imaju više od 700 miliona maraka dugoročnih obaveza, ali problematično je što je najveći dio toga, oko 80% se odnosi na obaveze prema povezanim pravnim licima, odnosno prema ruskom investitoru i ruskoj banci za koje je založena imovina rafinerije nafte.
Da podsjetimo, ruska kompanija Njefte Gazinkor osnovala je 2008. godine Optima grupu, koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte i roba iz rafinerija. I dok rafinerija u Brodu ima akumulirani gubitak od 265 miliona evra, istovremeno Optima grupa ima više od 600 miliona evra godišnjeg prometa, po čemu je prošle godine bila jedna od tri najjače kompanije u BiH, a nalazi se i na listi 500 najvećih firmi u centralnoj Evropi. Ekonomista Damir Miljević smatra da se iz ovog vidi da je na sceni nova afera Birač.
Ono što nas najvjerovatnije očekuje kad je u pitanju rafinerija je to da će sadašnji vlasnik rafinerije kad tad isporučiti čitav problem rafinerije korejskim obveznicima Republike Srpske, odnosno imat ćemo najvjerovatnije novu aferu Birač. I ono što mene brine nije što će biti još jedna afera, nego što će se izgleda dešavati ono što se dešava i kad je u pitanju slučaj Birač, to jest ništa.
Siniša Vukelić pak napominje da je u poslu sa privatizacijom naftne industrije Republike Srpske od početka sve obavijeno gustim velom tajne, jer je ona izvršena iza zatvorenih vrata direktnom pogodbom.
Prvi put u istoriji napravljeni presedan, Narodna skupština je otvorila svoju sjednicu, svoja vrata za javnost, za medije, kada je donosila zakon u kojoj prodaje državnu naftnu industriju. Niko nikada nije vidio ugovor i anekse ugovora o prodaji i privatizaciji naftne industrije. Niko nikada nije našao doshodno i da kaže ko su većinski vlasnici Njefte Gazinkora. Znamo da je 40% vlasnik Njefte Gazinkora državna ruska kompanija za rubež Njef. Međutim, većinski vlasnici, 60% su tri pravna lica, od kojih za jedno mnogi tvrde da je osnovano tek mjesec dana prije nego što će kupiti rafineriju nafte u Brodu.
A upravo za to pravno lice postoje sumnje da su ga osnovali ljudi sa ovih prostora, tvrdi Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta.
U povezanim pravnim licima nalazi se jedna offshore kompanija za Britanske i Djevičanske ostrva i očigledno je u toj kompaniji registrovana na Britanske i Djevičanske ostrvima su osnivači imena koja su vjerovatno s ovog područja i koja suštinski ime je za rafinerije ovako postoji.
Na koji način se izvlači novac iz rafinerije, pojašnjava ekonomista Zoran Pavlović.
Rafinerija, prema mojim informacijama, prerađuje samo za potrebe Nestro grupe, dakle ne radi i za druge preradu, tako da transfernim cenama se dobit prebacuje u Nestro grupu. Očigledno je to sve naravno na teret rafinerije, koja će vrlo verovatno biti u jednom momentu i odvedena u bankrot.
Rafineriji Brod prošle godine odobren je i reprogram duga za porez od 65 miliona evra i to do 2019. godine. Prvu ratu uplatili su tek u junu ove godine, a iz poreske uprave su na naš upit o uplatama poreskog duga poslali odgovor da je rafinerija do sada izmirila sve dospjele rate reprograma. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske nismo dobili odgovore na brojna pitanja o financijskom propadanju rafinerije, a kako ekonomisti upozoravaju, ceh rafinerije će izgleda platiti građani Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za nepun minut, odnosno tačno u pola devet, su najaktualnije vijesti i potom nastavak programa do devet sati, iz kojeg preporučujem Behalend, Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko i bilješke naših reportera. U Bosni i Hercegovini još jedan univerzitet, International University Goražde. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Donja Koprivna svako od 2000 domaćinstava priključeno na gradski vodovod, u Žepču konferencija o inovacijama u agrosistemu, a u Banja Luci Zimzograd posebno uređen prostor za druženje, muzičke programe i najviše zabave za djecu. Selo Riteši, Župa Plehan, Bosanska Posavina, koji su uvjeti da procenat povratnika postane dvocifren? Odgovor u raseljeničko-povratničkoj mini hronici. Sada, tačno u 8 sati i 30 minuta, u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati izvještaj o izvršenju proračuna državnih institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih 9 mjeseci ove godine. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda razgovarat će danas u Sarajevu sa predsjedateljem Vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i državnim ministrom financija Nikolom Špirićem. Mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas će razgovarati sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske, Partije ujedinjenih penzionera i Udruga poljoprivrednih proizvođača. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas će razmatrati između ostalog prijedlog odluke o utvrđivanju carinske tarife za sljedeću godinu. Počinje obnovljeno suđenje Harisu Čauševiću optuženom za teroristički napad na policijsku postaju u Bugojnu 2010. godine. U Zagrebu počinje suđenje u odsustvu direktoru naftne kompanije MOL Žoltu Hernadiju zbog sumnje da je podmitio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera prilikom preuzimanja hrvatske kompanije INA. U Briselu dva sastanka ministra financija zemalja članica eurozone, od kojih će prvi biti posvećen nacionalnim budžetima država članica, a drugi Grčkoj. U Parizu će danas biti obavljen žreb za europsko prvenstvo košarkaša koji će biti odigrano u rujnu sljedeće godine u Francuskoj, Njemačkoj, Hrvatskoj i Letoniji. Danas u Bosni oblačno sa slabom kišom u nizinama, na planinama sa slabim snijegom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu Hercegovine od 9 do 14 stupnjeva.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Thank you.
Sati 36 minuta, Behalend, Bosnom i Hercegovinom uzduži poprijeko storije iz Goražda, Cazina, Zavidovića i Banje Luke.
Tematski park 27.
U Bosni i Hercegovini još jedan univerzitet, International University Goražde. Na fakultetima tog univerziteta njegovi osnivači očekuju i veliki broj studenata iz inozemstva. Na ceremoniji otvaranja bio je i naš saradnik Adis Kudin.
U prisustvu velikog broja zvanica iz akademske zajednice i društveno-političkog života Bosne i Hercegovine, Bosansko-Podrinjskog kantona i općine Goražde, zvanično je otvoren internacionalni univerzitet u zgradi Islamskog kulturnog centra u Goraždu. Ovaj skup označuje početak djelovanja jedne od najznačajnijih obrazovnih institucija na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Skupu u amfiteatru univerziteta obratio se najprije rektor profesor dr. Mehmed Avdagić.
Emocija, obzirom da nekada u neko vrijeme kada sam pošao sa Drine, ponovo se vraćam na Drin. Dakle, opredjeljenje da preuzem ovaj veliki izazov koji nosi velike neizvjesnosti jeste motiv da ponovo dođem tamo odakle sam krenuo.
Emir Frašto, premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Zadovoljstvo dijelim sa svim građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. I svim prisutnim još šire i dalje sežu naše želje da ovaj svečani čin bude dio očekivanog razvoja istočnog dijela Bosne i Hercegovine, naše kantona. Vi osnivači kojima smo ukazali povjerenje ste prepoznali naš geopolitički uticaj kao pokretače razvoja.
Osnivači internacionalnog univerziteta potpisali su i ugovore o posredovanju dovođenju studenata iz Republike Turske na svim fakultetima internacionalnog univerziteta u Goraždu i fakultetima koji će biti osnovani u toku trajanja ugovora, a riječ je o fakultetima zdravstvenih nauka, tehničkih nauka, edukacijskih i fakultetu društvenih nauka. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Pri kraju smo godine i u nekim općinama već sumiraju rezultate. Jedan od najzapaženijih u Cazinu ostvareni u mjesnoj zajednici Donja Koprivna. Svako od 2000 domaćinstava priključeno je na gradski vodovod. Cazin i Azra Bajrić.
Među projektima koje je Cazinsko preduzeće Vodovod ove godine realiziralo u cilju poboljšanja kvaliteta vodosnabdijevanja i uspostavljanja jedinstvenog vodovodnog sistema je i tek okončana izgradnja sekundarne mreže u mjesnoj zajednici Donja Koprivna. Vehbio Merčević, predsjednik mjesne zajednice.
Mi smo pokrili sve kuće sa vodovodom gradskim, znači još ima mogućnost kuće koje se nisu priključile, imaju dovedeno blizu kuće, to ja mislim da će u kraće vrijeme priključiti. Također ima i ovi lokalni vodovoda koji još ljudi koriste, koji su još u funkciji, tako da mi smo sve u svemu zadovoljni sa vodovodom, komplet je mjesna zajednica, posebno ovaj vamo dio Velarići, Bajrimovići, tamo Sejić, Krželić, što mi zovemo, oni su problem imali sa vodom, sad je komplet snabdjeveno vodom i sad je dobro.
Ibrahim Tatarević, direktor Cazinskog preduzeća Vodovod, ističe kako je cilj ovog projekta bio poboljšanje kvaliteta vodosnabdjevanja za oko 2000 domaćinstava na području mjesne zajednice.
U nas je Donja Koprivna bila potreba za rekonstrukciju sekundarnog dijela mreže i naravno izgradnje nove i na zahtjev mjesne zajednice koja je zbog količine izrađenosti po same mjesne zajednice i potreba koje su bile, mi smo uradili, znači završili kada je u pitanju kompletna mjesna zajednica, znači svako domaćinstvo sa područja ove mjesne zajednice može se javiti komunalno preduzeće i biti priključeno na vodovodni sistem javnog komunalnog preduzeća Vodovod.
U realizaciju ovog projekta Vodovod je uložio 50.000 maraka vlastitih sredstava. Za Radio 27, Azra Bajrić.
U Žepču minulog vikenda konferencija o inovacijama i razvoju poduzetništva u agraru. Uspjesima na tom planu u Žepču veliki doprinos daje mjesna udruga poduzetnika i poslodavaca, javlja Arminka Memišević.
Na konferenciji je bilo riječi o stanju inovacija i inovativnosti u sektoru agrobiznisa u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zadruga i udruženja koja rade u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja. Mladen Ivešić, predsjednik Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče, podsjetio je na početak rada udruge.
Aktivirali smo i nakon 15 godina smo došli do ovakvog jednog udruženja koje funkcionira dobro, koje već ima svoj ugled i ime.
Ovom prilikom predstavljena su postignuća dva projekta koja implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče sa partnerima. Projekt IPATEH, čiji je cilj uspostava transnacionalne mreže između javnih i privatnih tijela, poticanje razmjene informacija i iskustava o istraživanjima i inovacijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije. I drugi projekt je Mala i srednja preduzeća bez granica, čiji je cilj uspostava i razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora. Održanoj konferenciji odazvali su se brojni gosti iz javnog života općine Žepče, ali i viših nivoa vlasti. Ivica Ćurić, sadašnji ministar u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona, bio je jedan od začetnika udruge.
Prošlo je niz godina, apliciralo se na niz projekata koji su kažene projekata vrednosti maraka došli danas na ove cifre. Ja za ovaj period stvarno želim čestitati svima.
Ovom prilikom poznati stručnjaci iz sektora agrobilja govorili su o herbalnom sektoru u Bosni i Hercegovini, razvoju poduzeća kroz umrežavanje i razvoj kooperantskih mreža, o planiranim aktivnostima u sektoru ljekovitog bilja na području općine Žepče, te o implementiranju projekata u sektoru agrobiznisa. U okviru konferencije prikazan je i kratki film o rezultatima 15 godina rada Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče. Za Radio 27, Arminka Memišević, Žepče.
U Banjoj Luci od minulog vikenda Zimzograd kako izgleda i šta i kome donosi iz Banje Luke Biljana Matijević.
Šećerna vuna, tri vrteške, velika trampolina, klizalište, pivo, uštipci i ćevapi. Uprkos kiši koja je padala cijelog vikenda, Zimzograd je otvoren. Na više od 40 drvenih kućica postavljenih na Trgu Krajine ponuđeni su hrana i piće domaćih ugostitelja i proizvođača. Banjalučani su zadovoljni.
O meni se čini odlično.
Bolje nego prošle godine.
Svaka čast ome koje to napravio.
Najmlađi posjetioci mogu da uživaju u zimskoj kugli u kojoj boravi Djed Mraz, poručila je Milena Đekić, direktorica agencije Mint, organizatora Zimzograda.
Plan za mališane je da imaju na preko 300 do 400 kvadrata zabavnog parka, imaju 250 kvadrata klizalište, bit će tu razni animatori i raznorazne predstave za djecu koje će obogatiti dodatne dnevne programe.
Kombinujući evropsku praksu, domaći kvalitet i kreativnost, Zimzograd svojim posjetiocima nudi mnoštvo sadržaja, zabave, muzike, odličnog raspoloženja, objasnio je direktor turističke organizacije Banja Luka, Ostoja Barašin.
Svakako da je ovo vrijeme i mogućnost kada Banja Luka ugosti veliki broj turista i siguran sam da će ovo biti dodatni stimulans, dakle da naši turisti dođu u ovaj grad.
A većem broju turista i punjenju gradske kase raduje se i gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Izbacili smo onaj šator koji je ovdje bio nezgrapan i mi smo ga uočili odmah i prošle godine, ali to je neka ponuda koja je bila i nekim drugim destinacijama. Jedno fino šetalište i da trg se ne umanji njegova veličina, posebno imajući vidu da će se ovdje slaviti i Nova godina.
Za svečani ugođaj poprinuće se i brojni domaći i regionalni bendovi koji će zabavljati posjetioce u večernjim časovima. Već 11. decembra na muzičkoj bini Zimzograda nastupit će hrvatski latino bend Kubizmo. Za Radio 20 7 iz Banja Luke Biljana Matijević.
Behalend.
Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, a sugar and spine. I feel nice, a sugar and spine. I feel nice, a sugar and spice. So nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Povratnička mini hronika.
Jure Zivdum je prije 22 godine zbog rata u Bosni i Hercegovini otišao u Zagreb. Ranije je živio u selu Ritešić koje pripada župi Plehan. U stari kraj dolazi najčešće zbog porodičnih slavlja ili tokom katoličkih blagdana. Na pitanje da li razmišlja o povratku u Bosansku Posavinu, Jure odgovara.
Pa razmišljamo, kako stalno razmišljamo. Vratili bi se, imamo zemlju, imamo i šumu, imamo sve. Mnogo ljudna obitelj.
U Posavinu su se u posljednjih 20 godina vratili tek rijetki njeni nekadašnji stanovnici hrvatske nacionalnosti. Ostali danas žive uglavnom u susjednoj Hrvatskoj, a brojne porodice su nakon početka rata novi život započele i u drugim zemljama. U Zagrebu danas živi i Anto Katavić, koji je također porijeklom iz okoline Dervente.
Nije samo jedan problem, ima tu puno problema, ne? Infrastrukture, škole, posao, prije svega ne samo politički problem. Ne, on je pre svega ekonomski, sada u ovoj situaciji.
Ima neki ljudi koji su ipak vratili ovdje.
Pa da, ali koji su to ljudi? To su uglavnom penzioneri. Malo boljeg zdravlja i samo malo boljim penzijama ili oni koji se nikako nigdje nisu našli.
Marijan Majstorović, koji je također prije 22 godine živio u Ritešiću, kaže da se brojni bivši stanovnici Posavine ni danas nemaju gdje vratiti. Ističe da je i njegova kuća potpuno uništena.
Sve je razoren, sve srušeno, i temelj, sve.
I Marijan veli da namjerava iz Zagreba da se vrati u rodni kraj, jer bi mu tu život sa hrvatskom penzijom bio jeftiniji.
Dok obnovi, 4-5 puta sam predao, valja će sad biti. A ja sad imam mirovnu, mater isto ima mirovnu. Tu bi nešto moraš hraniti, moraš sve. Tam ne možeš baš.
Za povratak u selo Ritešić zainteresovana je i Kata Jeleč.
Vratila bi se ja tu vrlo rado. I ja i moja djeca, masa djeca mlađa generacija. I vratila bi se, ali nemamo gdje. Do temelja srušena. Sve je porušeno. Predavali smo i za obnovu i za sve. Ali od danas do sutra, do sutra i nikada.
Juri Zivdumu su pak loši putevi i komunalna infrastruktura najveća prepreka za povratak kući.
Da se infrastruktura samo izgradi. Putevi, voda i to, ostalo mi rješavali.
O tome šta sve utiče na povratak predratnog stanovništva u Bosansku Posavinu, vikar Franjevačkog samostana na Plehanu kod Dervente Mirko Filipović za naš radio kaže.
Ima nešto sporadično urađenih kuća, kad kažem sporadično, onda je to odnos, recimo u našoj župi Plehanskoj, negdje 2000 kuća porušenih, jedno 250 popravljenih. Vraćaju se oni koji mogu biti ekonomski neovisni, to su umirovljenici uglavnom. Vrijeme prolazi, što više prolazi, to je sve teže i misliti da će se neko vratiti, mada oni koji su ovdje bili, oni govore kad dođu u mirovinu, oni će se vratiti. A ona djeca koja su rođena ovdje, kad je počeo rat, sad već imaju preko 20 godina, već se žene i udaju i tako dalje. Dakle, sve se to skupilo protiv povratka. U župi našoj Plehanskoj je bilo 7.500 otprilike, tako smo brojili. Sad varira oni koji su stalno ovdje. 120, to je najveća brojka.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Trg marketinga
27.
Želite sigurnost i topao osjećaj na snježnim putevima i niskim temperaturama? Motorex je uvijek tu za vas. Pripremili smo vam veliku akciju na zimske artikle i mnogo gratis proizvoda. Iz ponude izdvajamo Hugel akumulator, akumulator prve ugradnje sa kalcium-kalcium tehnologijom, bez potrebe za održavanjem i provjerom u normalnim okolnostima uz popust od 15%. Ali još mnogo, mnogo toga iz naše ponude. Po svoje zadovoljstvo dođite u Motorex. Automobili nam vjeruju. Besplatni infotelefon 080 020 236.
Trg marketinga
27.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Radio 27 u 8 sati i 56 po minuta, 3 po minuta do 9 sati našeg ovojutarnjeg rastanka. Prije toga podsjetit ćemo na najaktualnija zbivanja, to će učiniti Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati izvještaj o izvršenju proračuna državnih institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih 9 mjeseci ove godine. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda razgovarat će danas u Sarajevu sa predsjedateljem Vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i državnim ministrom financija Nikolom Špirićem. Mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas će se sastati sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske, Partije ujedinjenih penzionera i Udruga poljoprivrednih proizvođača. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas će razmatrati između ostalog prijedlog odluke o utvrđivanju carinske tarife za sljedeću godinu. Počinje obnovljeno suđenje Harisu Čauševiću optuženom za teroristički napad na policijsku postaju u Bugojnu 2010. godine. U Zagrebu počinje suđenje u odsustvu direktoru naftne kompanije MOL Žoltu Hernadiju zbog sumnje da je podmitio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera prilikom preuzimanja hrvatske kompanije INA. Najmanje 21 osoba poginula u Bornongan, glavnom gradu filipinske provincije Istočni Samar, kada se nivo vode podigao usled udara tajfuna Hagupit. U Briselu dva sastanka ministara financija zemalja članica eurozone, od kojih će prvi biti posvećen nacionalnim budžetima država članica, a drugi Grčkoj. U Beču konferencija o humanitarnim posljedicama uporabe nuklearnog naoružanja u organizaciji Austrijskog ministarstva vanjskih poslova. Turski premijer Ahmed Davutoglu razgovarat će u Varšavi sa poljskom premijerkom Evom Kopač o Ukrajini, Siriji, Iraku i ekonomskim pitanjima.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Jutro su u Bosni oblačno sa slabom kišom, na planinama pada slab snijeg, u Hercegovini je pretežno vedro. Do kraja dana u Bosni oblačno sa slabom kišom u nizinama, na planinama sa slabim snijegom, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu Hercegovine od 9 do 14 stepeni. Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice, i za nas još jedno zajedničko jutro. Pred nama novi radni dan i nova sedmica. Neka vam donesu uspjeh koji očekujete. Zoran Mijatović, Ivana Bilić i Ešref Hodžić. Zdravi bili.